Όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ρέστι Ομράν, που είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Ο κύριος Ομράν γεννήθηκε στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική σε ηλικία μόλις 23 ετών και στα 25 στα χρόνια της κρίσης μετεγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες. Εκεί ζει και εργάζεται. Στο εξωτερικό πήγε λόγω σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης. Εκτός από τον εαυτό του όμως, έχει και πολλά να μας πει για το brain drain, για το οποίο ακούμε τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει μία τάση αλλαγής της ροής αυτής, ότι κάποιοι υποτίθεται από τους ανθρώπους που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης επιστρέφουν. Βεβαίως εμείς μιλάμε με πολλούς ομογενείς, απόδημους είναι και ο χαρακτήρας αυτό εδώ του ραδιοφώνου και δεν έχουμε αυτή την εικόνα, δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και μια πολύ καλή αφορμή να γνωρίσουμε τον κύριο Ομράν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
Εμείς καλά. Εσείς πώς είστε εκεί που βρίσκεστε? Καλά. Φαντάζομαι έτσι σε μέρες λίγο πιο κρύες και από ό,τι είναι οι δικές μας εδώ.
Ναι, όσο περνάνε οι μέρες, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε λίγο στο χειμώνα, οπότε είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Τώρα, πείτε μας δύο λόγια για το πώς βρεθήκατε τελικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις Βρυξέλλες. Είναι μια διαδρομή αυτή Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Κεντρική Ευρώπη που δεν την κάνουν πολύ συχνά οι Έλληνες απόδημοι. Εσείς όμως είχατε επαγγελματικούς λόγους, υποθέτω, για να βρεθείτε τελικά στις Βρυξέλλες όπου ζείτε και εργάζεστε.
Σωστά. Όπως αναφέρατε προηγουμένως, εγώ αποφύτησα ουσιαστικά από την νομική στην Αθήνα στην αρχή της κρίσης. Ήθελα πάντοτε να πάω στην Αμερική να κάνω μεταπτυχιακό και η έναρξη του δικού μου μεταπτυχιακού συνέθεσε έτσι με την μεγέθυνση της κρίσης σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον στη χώρα μας. Τα θυμόμαστε όλοι, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν υπήρχαν, αν θέλετε, πολλές ευκαιρίες εργασίας, ειδικά για πολύ νέους ανθρώπους που μόλις έμπαιναν στην αγορά εργασίας. Οπότε ήταν και λίγο, ξέρετε, μονόδρομος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναζητήσω επαγγελματικά το μέλλον μου εκτός Ελλάδος, λόγω της κατάστασης την οποία σας περιέγραψα, όπως και έκαναν εξάλλου και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Έλληνες στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτεροι, οι οποίοι είτε κατευθείαν μετά τις σπουδές τους, είτε αφού ήταν στην Ελλάδα και εργάζονταν εκεί, αναγκάστηκαν εν τέλει να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Οπότε η πορεία μου, ξέρετε, όντως γεωγραφικά είναι λίγο περίεργη, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι του δικού μου επαγγέλματος, πολλοί δικηγόροι, οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν το βήμα και να πάνε στην Αμερική και οι οποίοι μετά γυρνούν στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, για να εργαστούν εκεί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
Δεν γυρίσατε πάντως στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να αποτελεί επιλογή, με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία και τη δυσκολία που και εμείς εδώ όσοι είχαμε μείνει πίσω αντιμετωπίζαμε. Mm-hmm. Και δεν ξέρω εάν οι μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ελληνική οικονομία, ξέρω ότι είναι και δικό σας αντικείμενο αυτή τη στιγμή, δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει μία τάση επιστροφής. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια δεδομένα, τουλάχιστον από τις επικοινωνίες που έχουμε με Έλληνες απόδημους.
Θα σας πω τη δική μου εικόνα. Όλα σε μεγάλο βαθμό είναι σχετικά, διότι αν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι θα πρέπει να δούμε τα νούμερα των ανθρώπων που έφυγαν, τα νούμερα των ανθρώπων που επιστρέφουν, τους λόγους για τους οποίους επιστρέφουν, αν η επιστροφή είναι μόνιμη ή αν είναι παροδική. Δηλαδή είναι μια σειρά από παράγοντες των οποίων, αν θέλετε, η ποσοτική απεικόνιση θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και το βλέπω και εγώ στο κοινωνικό μου περίγυρο, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται να επιστρέψουν. Κάποιοι μάλιστα επιστρέφουν, διότι ξέρετε, έχουν φτάσει και σε ένα στάδιο της ηλικίας τους, γύρω στα 40 πλέον, 45, δηλαδή είναι πλέον μεσήλικες, έχουν ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον σκέφτονται να επιστρέψουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Επιστρέφουν λοιπόν πολλοί. Υπάρχει τώρα μια έρευνα που λέει ότι περί 350.000 ανθρώπων επέστρεψαν στη χώρα εν σχέση προς τις 700-680.000 που υποτίθεται πως είχαν φύγει. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό είναι και πάλι σχετικό. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι με ποιες συνθήκες γυρίζουν αυτοί οι Έλληνες, όσοι γυρίζουν, αν οι συνθήκες ζωής τους εν τέλει είναι καλύτερες ή χειρότερες από εκεί όπου βρίσκονταν, και αν ξέρετε, πέραν το ότι αν είναι εξίσου ευτυχισμένοι, αν ξανασκέφτονται να φύγουν εν τέλει, διότι στην Ελλάδα δεν βρήκαν αυτό το οποίο περίμεναν ή αυτό το οποίο θα ήθελαν εν σχέση προς την προηγούμενη τους κατάσταση.
Τώρα, μιλάγαμε νωρίτερα για παράδειγμα, κύριε Ομπράν, με εκπρόσωπο της ελληνικής κοινότητας στη Στουτγκάρδη, που μας έλεγε ότι ο κατώτατος μισθός ξεκινάει από τα 1.500-1.600 ευρώ, ας πούμε, ο μισθός στη Γερμανία, ότι τα ενίκια είναι από 1.000 ευρώ και πάνω, ότι τέλος πάντων υπάρχουν κάποια δεδομένα οικονομικά τουλάχιστον που σαφέστατα είναι καλύτερα από τα δικά μας εδώ. Επειδή γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση με το πρόγραμμα, αυτό το project Regain Brain, πώς το έχουν ονομάσει, για την επιστροφή, αυτό στηρίζεται κυρίως στην προσπάθεια που γίνεται σε συνεννόηση με ελληνικές επιχειρήσεις να δώσουν ικανοποιητικές αμοιβές σε αυτούς που θα επιστρέψουν, προφανώς άνθρωποι δικοί μας που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολλά σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι όμως αυτό το κίνητρο αρκετό για να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που να κάνουν ελκυστική την Ελλάδα πάλι? Γιατί δεν ακούμε μόνο για μισθολογικές διαφορές. Μιλάμε και για άλλου τύπου παροχές, μιλάμε για ένα τρόπο ζωής διαφορετικό, μια καθημερινότητα που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι προφανώς από μόνη της η ενίσχυση των σχέσεων των ιδιωτικών ελληνικών επιχειρήσεων με τους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι ώστε κάποιοι εξ αυτών να προσληφθούν στην Ελλάδα και να δουλέψουν σε αυτές, προφανώς δεν αρκεί. Έχουν γίνει μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία σίγουρα είναι προς θετική κατεύθυνση. Ενδεικτικώς αναφέρω την προσπάθεια, η οποία είναι μια συντεταγμένη προσπάθεια αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού. Αυτό αφορά όλη την ελληνική οικονομία συνολικώς. Αλλά νομίζω και το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν σκέψεις για επέκταση των ετών μείωσης της φορολογίας των Ελλήνων του εξωτερικού στο μισό, αυτών δηλαδή που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έγινε μια δήλωση, νομίζω, από τον Υπουργό Εργασίας της προάλλες για επέκταση σε 7 χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι καλό, διότι καταλαβαίνετε ότι δεδομένου του γεγονότος που σωστά αναφέρεται, το ότι δηλαδή η μισθή είναι πιο υψηλή και αρκετά πιο υψηλή σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό, στην κεντρική και δυτική Ευρώπη περιπτύν, όταν επιστρέφεις στην Ελλάδα και μπορείς να πληρώσεις το μισό φόρο, εν τέλει καταλήγεις σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό, σε απόλυτη τιμή, από αυτό το οποίο θα είχες αν πλήρωνες πλήρως το φόρο. Πολλά πράγματα όμως πρέπει να γίνουν και δεν αρκεί, ξέρετε, μόνο η ενίσχυση των μισθών και η όλη ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτελεί πραγματικότητα και η οποία όντως οθεί πολλούς από τους ανθρώπους του εξωτερικού να ξανασκεφτούν την επιστροφή τους. Είναι πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι και τα λέγαμε διαχρονικά, είναι η αξιοκρατία, είναι το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, είναι η οικογενειοκρατία, είναι πράγματα τα οποία δεν αφορούν δυστυχώς μόνο τον ελληνικό δημόσιο τομέα, αφορούν και τον ιδιωτικό τομέα, αφορούν την ελληνική νοοτροπία και το λέω πραγματικά καλοπροαίρετα, η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες, αν θέλετε, προωθεί πολλές φορές μια λογική των ημέτερων, μια λογική και μια αίσθηση στην κοινωνία, σύμφωνα με την οποία ακόμη και πολύ καλό να είναι.
Για παράδειγμα, επειδή τα λέμε αυτά, για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπίζει η ελληνική ιδιωτική επιχείρηση μια νέα γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα. Τι διευκολύνσεις μπορεί να παρέχει και η επιχείρηση ως επιχείρηση και το κράτος με βάση τη νομοθεσία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί βλέπουμε επίσης πολύ μεγάλες διαφορές. Ακούμε δηλαδή για πραγματικά πολύ μεγαλύτερη έτσι συμπαράσταση στη νέα μητέρα και κατ' επέκταση βέβαια έτσι στηρίζεται και η οικογένεια, επειδή μιλάμε και για πολιτικές στήριξη της οικογένειας τον τελευταίο καιρό.
Η αλήθεια είναι ότι οι νομοθεσίες σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε όλα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιο ευνοϊκές από τη δική μας νομοθεσία. Το ζήτημα, νομίζω, δεν είναι στο ενόλογο θέμα το οποίο αναφέρεται, δεν είναι απαραίτητα η νομοθεσία. Η νομοθεσία προστατεύει τις νέες μητέρες. Είναι, αν θέλετε, η νοοτροπία προκατάληψης, η οποία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο των εργοδοτών, οι οποίοι δεν προσλαμβάνουν καθόλου, φοβούμενοι ότι μια νέα γυναίκα, η οποία έχει μόλις παντρευτεί, θα κάνει ένα παιδί και άρα θα χρειαστεί, λόγω της εκ του νόμου υποχρεώσεως την οποία έχουν, να λείψει από την εργασία της για πάρα πολύ καιρό. Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα νοοτροπίας, είναι ένα θέμα εργασιακής κουλτούρας, είναι ένα θέμα πολιτιστικό ευρύτερα, το οποίο σταδιακά πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το θέμα της ανέλυξης, είναι το θέμα των προαγωγών. Όταν ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δύο οικογενειακές, ανεξάρτητα το αν έχουν εξελιχθεί σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εξακολουθεί να επικρατεί η νοοτροπία ότι θα προωθήσουμε το παιδί του μετόχου, το παιδί του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τον γνωστό, τον φίλο, το συγγενή, και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει πολύ περισσότερες ικανότητες, να είναι πολύ πιο σκληρά εργαζόμενος και εν τέλει να είναι πολύ καλύτερο για την επιχείρηση να προωθήσει έναν πραγματικά καλύτερο, αν θέλετε, μάλιστα, εργαζόμενο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι παραδείγματα τα οποία τα βλέπουμε χρόνια και σίγουρα έχουν, αν θέλετε, μπει, αν θέλετε, πάρα πολύ στη σκέψη των Ελλήνων του εξωτερικού όταν σκέφτονται την επιστροφή τους.
Εσείς θα επιστρέψετε?
Θα σας πω ειλικρινά ότι εγώ θα επιστρέψω. Δεν θέλω βέβαια να ξέρετε, να είμαι υπερβολικός και να λέω πράγματα τα οποία εν τέλει μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι όπως έχουν τα πράγματα στη δική μου καριέρα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να επιστρέψω. Θέλω όμως να το κάνω όταν το κάνω με όρους ευνοϊκούς, με όρους οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι, αν θέλετε, της καριέρας που έχω κάνει μέχρι τώρα. Εγώ ξέρω ότι είμαι και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχω και μια διαφοροποίηση σε σχέση με πολλούς άλλους Έλληνες στο εξωτερικό, διότι έχω οικοδομήσει τη δική μου δουλειά με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να έχω συνεχώς ταξίδια στην Ανατολική Ευρώπη. Είμαι συνέχεια στην Αθήνα, δηλαδή στην πραγματικότητα πλέον μοιράζω το χρόνο μου, είμαι πολύ γερός στην Αθήνα. Άρα έχω φτιάξει τη δουλειά μου έτσι, σχεδιάζοντας προφανώς την μόνιμη επιστροφή μου, ώστε να με φέρνει συχνά στην Ελλάδα η δική μου δουλειά. Μάλιστα. Οπότε, όπως το σκέφτομαι, νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα επιστρέψω την κατάλληλη όμως στιγμή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σε ένα από αυτά τα πολλά ταξίδια που κάνετε στην Αθήνα να τα πούμε και από κοντά.
Ήταν μεγάλη μου χαρά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Αυτά καλά, καλημέρα.